Бүген Татарстанның дәүләт суверенлыгы турында декларация кабул ителгәнгә 32 ел республика көне. Башкалабыз Казанда бүген шәһәр көнен билгеләп үтә. Бәйрәм уңайыннан Татарстан күп санлы котлаулар кабул итә. Бөтен республика буенча күләмле чаралар оештырыла. Россия Федерациясы Федераль Жиыны Федерация Советы Рәисе Валентина Матвиенко, Татарстан Президенты Рөстәм Миннеханов һәм Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга республика көне уңайыннан котлау җибәрде. Анда Татарстан тарихының Россия дәүләтчелеге тарихында мөһим урын алып торуы, Идел һәм Чулман елгаларында урнашкан төбәкнең ил стратегиясен ныгытудагы әһәмияте бәян ителә. Котлауда республиканың барлык өлкәдә дә уңышлы үсеше өчен зур кинлекләр тудырылуы хакында әйтелә. Россия Федерациясы президентының Идел буе федераль округындагы тулы вакылетле вәкиле Игорь Комаров республикабыз халкын Татарстан Республикасы көне белән котлады. Идел буе федераль округында иң бай һәм матур тарихлы төбәкнең данлыклы героик сәхифәләре аз түгел. Республикада яшәүчеләр үзләренең ватандашлары, милли һәм тарихи мираслары, гореф-гадәтләре белән хаклы рәвештә горурланалар. Татарстанлылар игелекле күршеләр буларак танылды. Алар үзләренең хезмәт сөйешенлекләре, кыюлыклары һәм киң күңелле булулары белән аерылып тора. Татарстан илебездәге алдынгы төбәкләр сафында. Сезне чын йөрәктән бәйрәм белән тәбрик итәм. Уңышлар телим. Диелә Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаровның котлавында. Бәйрәм уңайыннан республика халкына Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгать итте. Анда шундый юллар бар. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне дәүләт бәйрәмнәребезнең иң әһәмиятлесе республика көне уңайыннан ихлас йөрәктән тәбрик итәм. Татарстан төрле халык һәм дин вәкилләре дус тату яши торган зур гаилә. Бу бәйрәм туып үскән, гомер иткән газиз җиребезгә карата ярату хисләребезне тагын да көчәйтә, безне якынайта, берләштерә. Ата-бабаларыбызның тиңдәшсез батырлыклары турындагы хәтер-хатирәләр безнең өчен һәр чак изге. Без дөньяны фашизмнан азат иткән данлыклы җиңүчеләр буынының каһарманлыгы белән хаклы төстә горурланабыз. Донбасста яшәүчеләрне яклауга һәм тыныч тормыш урнаштыруга юнәлтелгән чараларны хуплыйбыз. Күп милләтле халкыбызның рухи әхлакый хәзинәләре, традицияләренең безнең өчен кыйммәте зур һәм без аларны аеруча мөһим дип саныйбыз. Татарстанлыларның бәрәкәтле хезмәте нәтиҗәсендә Россия Федерациясы Президенты Владимир Путинның һәм Россия Федерациясы хөкүмәте булышлыгы белән республикабыз үсә бара. Күп кенә икътисади күрсәткечләр буенча илнең алдынгы төбәкләре арасында тотрыклы урын били. Сәнәгать, энергетика, торак һәм юл төзелеше өлкәсендә, авыл хуҗалыгында кылачлы проектлар гамәлгә ашырыла. Без хәзерге вакытта IT өлкәне үстерү, яңалыклар, заманча технологияләр кертү юнәлешендә тырышлык куябыз. Икътисадтагы уңышлар татарстанлыларның тормышын яхшырту белән бәйле төп бурычларны хәл итергә мөмкинлек бирә. Җәмгыять өчен гаять әһәмиятле программаларны, федераль һәм республика проектларын гамәлгә ашыру әлеге зур максатка ирешүгә ярдәм итә. Мәдәниятләр һәм диннәр күптерлеге бәхәссез өстенлекләребезнең берсе. Идел буе Болгар дәүләтенең рәсми төстә ислам динен кабул итүенә 1100 ел тулыны бәйрәм итү һәм Россия халыкларының мәдәни мирасы елын уздыру быелның иң истәлекле вакыйгалары булды. Хөрмәтле татарстанлылар, республикабызның алгарышы, уртак хезмәтебез җимеше, алдагы көннәргә ышанычыбыз һәм якты өметләребез нигезе. Без бергәләп Татарстанны яшәү өчен иң гүзәл җир итәргә һәм шул рәвештә киләчәк буыннарга тапшырырга ынтылабыз. Сезгә чын күңелдән сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим. Татарстан Республикасы көне мөбәрәк булсын, диелгән Татарстан Президенты Рөстәм Миннехановның котлау мөрәҗәгатендә. Ауыл хезмәтчәннәре ял дими, бәйрәм дими, кырларда эшне туктатып тормый. Бүген дә кызу урак өсте дәвам итә. Республика аграрийлары 1 миллион 170 мең гектарда игеннәрне суктырган. Бу гомуми мәйданның 81% тәшкил итә. 4 миллион 355 мең тонна ашлык җыеп алган. Әтнә һәм Нурлат районнары республика көненә уракны тәмамлады. Тәтеш, Югары Ислан, Аксубай, Алабуга, Буа районы ауыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә иген кырларының 10-15% гына суктырасы калган. Быел казанлыларны Татарстан Республикасы һәм шәһәр көнендә бик бай бәйрәм программасы көтә. Быел традицион бәйрәм мәйданчыкларына 1000 еллык парк өстәлде. Монда сәгать 11-дән төнгә кадәр IT мәдәният фестивале узачак. Бүген шулай ук Урам экстрим паркында музыка фестивале, Гаяскар Камал исемендәге театр каршындагы мәйданда безнең заман фестиваленең гала-концерты, уйнагыз гармуннар флешмобы планлаштырылган. Кабан күле яр буенда милли кием фестивале, ә Казан ипподромында ат спорты бәйрәме оештырылачак. Гадәттәгечә кичке сәгать 10-да Казан су акваториясе стендә бәйрәм салюты була. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 30 август сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, көндез кыска вакытлы яңгырлар, яшен булу ихтимал, җил көньяктан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 28 градустан 33 градуска кадәр эссе.